Útvarpssaga á Selfossi FM 99,1 Morgunútvarpið á Útvarpi Sögu Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9 Byrjaðu daginn í góðaskapinu Markús og Jói koma þér á fætur
Komið sælir á ný, kæru hlustendur útvarp sögum morgun útvarpi heldur áfram á þessum fagra degi Já. Í dag 29. nóvember þannig kannski bara rétt að taka það fram því að það þetta merkist dagur í sögu þeirra manna sem sestir eru hjá okkur
Já, það rétt
Já, við rifjum það upp í morgun nefnilega að fyrir 70 árum þá stungu sameinuðu þjóðirnar upp á því að Palestína yrði skipt í tvö ríki Já. Áður en stjórn Breta leikið þar en þá voru arabar eindregið mótfallinir þeim til lögumallega samkvæmt okkar heimildum nú félagið Ísland-Palestína var stofnað þennan dag fyrir 30 árum á sem sagt 30 ára afmæli í dag 1987 já og fyrir 6 árum þá samþykkti Ísland við sem alþingi Íslendinga þingsályktun og tillögum viðurkenningu á sjálfstæði og fullveldi Palestínu þannig að þessi dagur tengist Palestínu mjög
alls sem ekki
já heldur betur og hér eru sestir hjá okkur fjóri gestir óvenju fjölmennt í hljóðverinu hjá okkur Jói og það eru tveir fulltrúar félagsins Ísland Palestína formaðurinn sjálfur Eldar Ástórsson hér og stjórnarmaður með honum Einar Steinn Valgarðsson og svo eru Tveir menn, annar frá Ísrael og hinn frá Palestínu Nýr Óren frá Ísrael og Vasi Tamesi frá Palestínu Gaman að hafa ykkur hérna hjá okkur alla fjóra
Já, takk fyrir að bjóða
Fór ég ekki rétt með kynninguna?
Jú, algjörlega, þetta var flott kynning og bara takk hérlega fyrir að bjóða okkur hingað á út á sögu
Gaman að fá ykkur heimsók Svönn ánægja og það er líka gaman að þið gotu tekið þessa tvo heiðismenn með ykkur
Já
Ég var ekki bara að spyrja þá sjálfa hvað það sem dregur það hingað til Íslands og svo reynið þið svona eftir fremsta megni að svona túlka svona draga breiðu línunar í því sem þeir segja
Endilega
Welcome to Radio Saga, gentlemen Nice to have you here with us
Thank you
You are here in Iceland on a special purpose, I believe not just for fun even though it's a lot of fun to be in Iceland What brings you here this cold December or November at least it's November still feels like December though
okay we are coming here for the organization of Sweden and Britain invite us as to invite our organization is the bereaved families Palestinian Israelian bereaved family for peace this organization that they lose their members, beloved members in their life, in this conflict. And although they can't sit together and talk, I believe that everybody else can sit and talk.
Mm-hmm.
We are not a political organization.
No, you're not political.
We are not political organization. No. We are just a humanity organization. Our reason to stop this killing, to stop this blood, we are... the only organization in the world that they didn't want to be big. We didn't need more members in our organization.
You want them to be fewer and fewer and fewer until you don't have to exist anymore.
So we are coming here to somebody hear our voice, to can help us to end this occupation.
Mm-hmm.
It was 50 years old. And by way, this day is the 70 days about the United Nations resolution. 181.
We're going to have a little translation for the Icelandic audience on what you said. We're going to skrifa fullir.
Já, já, bara.
Einasteinn.
Búnta þetta niður.
Já.
Já, hann segir sem sé að við, sem sé félagi Ísland-Palestína, við buðum þeim hingað til að vera okkar heiðursgestir. og samtökin Parents Circle Families Forum. Þetta eru samtök ísraelskra og palestinskra fjölskyldna.
Já.
Og allir svona friðar og mannúðar samtök. Og allir meðlimirnir eiga það sameiginlegt að hafa mist, þetta eru 600 fjölskyldur, og allir eiga það sameiginlegt að hafa mist ástvinni sína í átökum Ísrael og palestinumanna. Og hvað sem ég segir að þetta fólk sem hefur mist svona mikið getur sest niður og talað saman, mm-hmm. þá ættu allir að geta.
Já.
Og hann segir að samtökin séu ekki sem slík beinlínis pólitísk, þau séu fremur svona mannúðarsamtök. Mm-hmm. Og hann segir einmitt að samtökin vilja ekki fleiri meðlimi. Þeir myndu í rauninni ekki, vilja ekki þurfa að vera til, en þau eru náttúrulega til út af ástandinu. Og náttúrulega líka sem sé að núna er hernámið orðið sem sé það orðið 50 ára gamalt og í dag hann bætti því við og náttúrulega eins og kom fram 70 ár frá skiptingu Palestínu.
It's great to know about organization like this and that people of opposing nations as we see it from this far away can get together and decide we don't want this anymore. How did this organization come about? How was it founded? Who was the main leader? Or is there a leader in this organization?
There are leaders all the time. The founder, there are leaders actually. Mm-hmm. First, let me refer to the last your last question, because I think it's even brave and out of the box to invite us to a Palestinian-Israel Solidarity Day. Mm-hmm. Or because it said that they looked on both sides, they look at what we believe. We don't ask outside the world to be a pro Palestine or pro Israel. We ask them to, we offer them the opportunity to be pro resolution, pro mm-hmm. reconciliation, pro peace. So mm-hmm. I think this is the if this is the notion of organization who invite us, so we are very pleased. And there was a time following the first intifada, a lot of violence from both sides, and the founder of the organization lost his son, and it was an Israeli religious Jew, and the notion was about hatred and revenge, and people came to his shiva, it's 7 days of mourning, and shouted outside, let's kill them, we have to be stronger, and we want revenge, and he went outside, said, I'm sorry, it's not my way.
Mm-hmm.
Please leave. And then he met Yitzhak Rabin, our former prime minister, and they thought together that the voice of the bereaved families, the human voice, is not heard. Only, you know, it's, you know what, it's even natural to go after you lose your, I lost my mother, yes. or you lost some members of his family, and his brother and other members. So it's very easy to be anger and revengeful for all your life, and it takes more strength to be human and acknowledge the other side. And he started the organization to become bigger a bit, but you know, about 600 families from both sides, even a bit more. But this was the first steps that somebody, you know, a founder, always thinks differently, that it shouldn't be like this. Mm-hmm. This is not the only path. One other I think is Vice, the second one who joined the organization, said also, I lost two sons, but I didn't lose my mind.
Exactly. That's a good point. Ég var að reyna svona að snúa þessu östu.
Já.
Þetta var mjög magna sem að segja
í rauninni. Það er það nefnilega.
Og þetta er eitthvað sem að við einhvern veginn þegar sko, við horfum til íslensku sturlungaldarinnar þar sem að svona hjáninga við voru einhvern veginn þannig að það var sífelt hemd og menn sá ég vel fyrir sér að á endanum myndi bara eitt standa eftir með sverðið og segja, betur, hvað er allir?
Já,
þú heldur áfram að hefna endalaust og þá stöndu þau frammi fyrir einhverju slíku þannig að það þarf að finna friðsamlega laust.
Það verðist alltaf að vera þannig að sturlungaldarinn er að færa stinga og þangað heiminn, bara, þú veist.
Á hvernig tíma?
Á hvernig tíma?
En, það sem hann sagði okkur að Neil Oren var í stórum dráttum.
Stórum dráttum. Hann segir svona í stórum dráttum að samtökin þeir séu ekki endilega að segja því að vera fyrir Ísrael eða fyrir Palestínu en að vera sko fyrir sáttum, fyrir ályktunum, fyrir mannréttindum og hvað sko var þar, hvernig samtökinu urðu til að stofnandinn, hann misti til dæmis sjálfur sinn son og þá var fólki þegar var verið að syrkja hann að margir að hrópa eftir hefnd hann vildi það ekki og svona þegar þetta fór að vera til þá var það til umræðu að svona það vantaði kannski meira rödd sátta og svo náttúrulega líka bara það og hann nefndi að það væri mjög eðlilegt og ég syns ég að það svo sem alveg mjög mannlegt að finna til þessar tilfinningar sko hefndar og haturs en það krefst miklu meira af manni að tala fyrir friði og sáttum og svo hérna svo nefndana eitt sem gekk til samtakan, hann orðaði þetta vel að hann sagðist hann sagði, ég misti tvo sinni en ég misti ekki vitið
mjög, það var rosalega sterkur og ef maður lítur bara á þetta út frá sjónu sér ef, væri, ef við stæðum nú frammi fyrir þessu hér á Íslandi ég hugsa nú að flestir myndu nú kannski ef að menn geta nú hugsað eitthvað eftir andlátið óska sér þess að það er þið komið á friði svo að fleiri þyrfti ekki að fara sömu leið þannig að sá sem að er fallin frá, hann myndi sennilega alls ekki óska eftir hefnd heldur nefnir því að þetta gerist aldrei aftur Já, ég get alveg ímyndið með það.
Já, og það er náttúrulega þessum félagið Ísland og Palestína hefur verið að berjast fyrir og unnið það síðustu 30 ár. Það er svona þessi friðsamlega lausn og réttlátu friður, það sem alþjóðleg og mannréttindi eru virt og samþætti saminu þjóðuna. Og þú nefndir að fyrir 6 árum var viðurkendi Ísland tilveru rétt Palestínu sem sjálfstæðis ríkis og þar áður höfðu að sjálfstæðu viðurkend Ísrael sem sjálfstæðis ríki. Það var löngu fyrr og félagið hefur að vinna því að Ísland sé svona jákvæð hafi jákvæða rödd og svona leggja sitt lóð á vogaskálarnar, við erum með þetta lítið land og allt það, en enga síður að við höfum rödd í svona þessu alþjóðlega samhengi og getum stutt við þessa friðsamlegu lausn og við náttúrulega berjast fyrir því að bæði palestínumenn og ísraelsmenn geti frjálst höfuð strokið og hérna og nú því miður málunum farið þannig að önnur þessara þjóða býr við hernám og í útlegði í flóttumannabúðum í að stórum hluta og þessan er mjög gott fyrir okkur sem erum í félaginu að fá menn eins og Vatji og Nýr hinga til lands til að segja okkur hvernig er hægt að vinna sáttum og því að auðvitað næst ekki lausn á málefnum palestínumann og ísraelsmanna með einhverjum hernaðlegum hætti eða láta hefndin og reiðin að ráða.
En það snýst þetta fyrst og fremst bara um efstu pólana, það er að segja valda fólkið og sko fórnarlömb þeirra í rauninni.
Já, því miður er málum þannig hátt að ekki bara þar heldur mjög víða annars þar, þar sem svona það tekst einhvern veginn að láta hatrið og hérna og kannski svona hefndargirdina ráða og það séu þeir á móti okkur og við í félaginu reynum að líta á þannig og höfum unnið þannig að það er ekki við erum ekki endilega að styðja sko palestínumenn gegn ísraelsmönnum
og ekki öfugt
við erum að vinna að friði og réttlátri lausn og viljum náttúrulega veg og virðingu og beggja þjóða sem mestan og að sömuleiðis að báðarþjóðir geti lifað við frelsi og öryggi og hérna og þá því miður þá er málum þannig háttað að það hallar mjög á annan aðalum.
Já, ekki góðum tími til almenningu bara í þessum báðum ríkjum taki völdin í sína hendur og hendi þessum valdamönn sem að bóða strís
já, svona strís já, það er svolítið til dæmis erfitt palestínum megin því að palestínumenn hafa ekki getað kosið í lýðræðislegum kosningum síðustu árin.
Já, það þá bara byltingu ekki satt.
Jú, það er náttúrulega, það er mikil andspyrna gagnvart hernáminu og hernámið því miður ræður bara lögum og lofum í hertekinni Palestínu, þannig að það er svona margt sem þarf að koma til.
En það virðist vera þó að sko, við heyrum sögur frá fólki sem hefur heimsótt bæði þessi svæði og tala til þeim sem hversu vindjandlegt og yndislegt fólki sé beggja vegna og allir bara á því að við viljum frið og við viljum geta að lifa hérna saman í sátt og sammynd og fólk gerir það og fólk er að fara yfir og versla og gera virðist vera
og
eiga svona samskipti Já. Og það það sem að venjulegt fólk vill bara hverjum deg, okkur þætti nú ekkert voru gaman ef að, ef að hér væru til dæmis ef að Reykjanesi væri bara girt af og, og það, þeir fengju bara að koma hingað yfir svona fyrir náðum miskun af og til Reykjanesingar.
Og það einmitt spilar inn í það hvernig ráðamenn láta oft að byggja múra og girðing og passa og fólk geti ekki hist eða átt eðlileg samskipti að einu samskiptin sem kannski verða eru þá í gegnum ofbeldi og kúun að einu Ísraelitnir sem palestinumenn kynast eru bara hermenn og hérna og landtökufólk og einu palestinumennir sem Ísraelar kynast eru þeir sem eru reiðir með steina eða í ofbeldishug þannig að auðvitað
það vera eitra hug þjóðan allir hvað svann
en auðvitað ef fólk getur tala saman og átt eðlilegum samskiptum og viðskiptum þá oft brotna þessi svona hatusmúr
og það held ég líka sko, það er eitt af svona grundvallar atriðum til dæmis hjá Parent Circle að þeir sem hittast þar þeir kynni svona orðræðu hins það þarf ekki að þýða að þeir taki undir það en svona að gangast við, hún þarna og svona, svona sjá hvaðan hinn að koma svo að segja.
Og tala saman
og eins út þegar við vorum að tala frið Ég held að flestir vilji frið en svo kannski ágreiningsmál hvernig það verður útfært.
Akkurat.
Og ég held að á endanum ég prýfa það persónulega þá held ég allan að sko friður allan að varanlegu friður hann þarf alltaf byggjast á einhvers konar réttlæti.
Algjörlega. Og ég held að menn hefði átt að sko læra það haustið 1989 að það væri bara ágætt að vera laus við alla þessa múra. Að segja, það er fjallmúr sem hafði nú aldrei sett á svipsin á samfélög Vesturlanda og fyrir austan tjaldin svo það kallað í ára tugi og þegar svo breyttist allt þegar sá múr fjall og fólk fór bara fjallt í faðma og það leit nú allt ágætla út svona tíma að minnsta
kvöld
og ég minnir að með þessi eitt lagið í Eurovision 1990 að heitir Keine Mauern mehr ekki fleiri múra
Já, en, það er algjörlega okkar mottó sko, í leiðinu
svo við nú í Eurovision en þeir hafa náttúrulega ekki stíla orða því sem okkar hefur farið á milli þessi góðu gestir ykkar og okkar Vatsi og Nýr the next question would probably be about the governments of both states or both parties Palestine and Israel what do they think or how do they react to organization like yours have there been any notions from them or how do they feel
for the Palestinian government they brought us They brought us about our organization, but not with money. They know everything what we do. Abu Ammar, Yasser Arafat, he invite us in his office, and also Abu Mazen invite us in his office, and we have many connection with the government leaders in Palestine. So the Palestinian government, they push us. For peace, because they sign it about peace. Because the government, the Palestinian government and the Palestinian people, they know that they know way for peace. The peace is the way. That is it.
Einar. Þú skrifar og skrifar.
Já, hann segir í sem sýstu máli að að stjórnvöld í Palestínu, PLO, þau eru alveg fylgjandi samtökunum og jákvæð fyrir þeim og hafa hitt fulltrúar samtakana hafa hitt ráðamenn og svona en það hefur kannski ekki svona skila sér fjárhagslega en þeir alveg vita, skynja að þeir eru fyrir samtökunum og fyrir friði
þetta segja No.
I think my friend is a bit optimistic.
Which is good. It's always good to be optimistic.
We always said we don't have privilege. We who lost our loved ones don't have privilege to lose hope. But in Israel, it's problematic, you know, in a manner. First, is maybe you could call it a witch hunt over a human rights organization and left-wing organization, but we have a special place. In Israel, I think Palestinians are more, very similar to us in this. There's a lot of honor to bereavement family, bereaved families. And losing a loved one to the conflict considered to be you pay the highest price, and it's not, you know, you are a bit of crystal now, and you couldn't be touched, you couldn't get, we don't get any much of, you know, resistance, strong resistance, as other organizations that works towards the same goals or similar goals. So we still get into high schools in Israel. The Ministry of Education allows us to go to speak with children, to bring a Palestinian to high schools and to other youth organizations. And it's not, that, again, not helping, but not disturbing our important voice to be heard on the ground. Mm-hmm.
Einar, þú hefur náð þessu niður mjög fljótur að
þessu. Takk.
Þú þarf að hólskýri þegar það er að snakkur að lista þetta niður.
Þú voru ráður sem engar í þetta ríkast.
Já,
góði því. Það enda líkla með því.
Já.
En hérna, já, hann segir að þau í rauninni, eins og í samtökunum, Barnsarkul, þau hafi ekki þau forréttindi að missa vonina, og vissulega eins og Ísrael þá víða svona ákveðin herur eða nánast svona norna veiðarstundum gegn sko bæði svona vinstrisinnum samtökum og svona hvað segir maður svona mannréttindar samtökum en á sama tíma þá alveg víða palestínumenn já sagði ísraelsmenn líka já ég held að hérna svona virðing fyrir fjölskyldum sem hafa misst ástvini og þannig að þeir hafa alveg getað svona hitt ungmenni og svona í menntaskólum og svona hvað heitir það, youth organization svona.
Jú, svona bara samtökum
ungmennarhreyfingum
ungmennarhreyfingum, það var alveg sem ég var leita og þannig að þeir hafa kannski ekki beinlíðis alltaf verið að hjálpa en þeir hafa ekki verið að koma í veg fyrir það heldur
þannig rauninni sko, ef við draumum þetta saman þá virðast stjórnvöld beggja megin vera að styðja þetta í bara orðin ekki á borði
Já, og svona kannski sem er stundum umbera og frá því að umbera þá yfir í að styðja
Já, þeir svona berja þetta ekki niður en þú veist Nei, þú senda bara til þess að líta ekki illa út af við
Áræðanlega á það
Já,
skilu Hvað þið varum stundum betur setta hún enna En time is flying away from us. It's been really nice to have you here with us. I think that the biggest wish that everybody in this room or maybe in the world has that there will be no more members in your organization. They will not multiply. And soon that you can dissolve this organization because it's not needed. But while it's needed, you will speak out, won't you? You will not be quiet.
Absolutely. You will
let your voice be heard. It's been really nice to have you here with us. You are going to this celebration tonight with the organization Iceland Palestine. And will you be speaking there or what will you do in this celebration tonight?
I believe that tonight it's more social and so yes. It's going to be like more mm-hmm. one-on-one speak and yes. More social. And tomorrow we have another event mm-hmm. that will speak, share our personal stories mm-hmm. and our path towards reconciliation.
Frábært að fá ykkur alla hingað til okkar
Já, takkjalega fyrir það, kannski bara minna á
það Það sem ég ætla
að Daskanuna
Þeir eru heiðursgestir í kvöld á 30 ára ammælis fagnaði félagsins mm-hmm. Já, fagnaði, það nú kannski ekki fagnaðar efni heldur að félagi Ísland Palestína sér til
Ekki nema það var gaman eða væri bara til sem svona vinnafélag
Jú, vonandi ná við að svona bara þróa þetta yfir í bara svona menningar og vinnafélag í
framtíðni
Já, við erum náttúrulega mjög bara stolt af okkar starfi og því sem félagið hefur áorkað síðustu ár og hérna erum við með þessa frábæri gesti og við höfum fengið fleiri gesti til landsins mm-hmm. undanfærin ár og þess vegna, jú, við getum bara kallað þetta afmælisfagnað í kvöld á Hallveigarstöðum og þeir eru heiðursgestir og það glæsileg dagskrá sömuleiðis já, það hefst klukkan 7 í kvöld held ég
klukkan 7 í kvöld
það svona veisla, þetta svona meira veisla og hérna góður matur og góður félagskapur og frábær svona afmælisdagskrá og síðan á morgun
Já,
fimmtudag.
Ég er með hérna með dagskona fyrir frá mig sem sé í kvöld þá verður sem sé afmælis fagnaður það selt inn en bara á hólugverði 3600 matur innifalinn, það veislu matur frá Mandi
vel sloppið
já, og hérna og þar okkar fyrir formaður Sveinn Rúnar, hann flytur afmælisávarp og Vasi og Nýr verða okkar heiðsgestir veislustjóri Þuríður Backman Masen Marúf skáld, hann les upp úr væntarlegri bóksinni og Ásgeir Ásgeirsson tónlistamaður leikur á út
já
og svo daginn eftir þá eru Vasi og Nýr með fyrirlestur í Norræna húsinu klukkan 8 já. Og við streymum því líka
já, þannig að það er að fylgjast með á netinu
já
Það þetta annað kvöld, 50. Kvöld klukkan 8
já, en annars út af því að Eldar sagði með hérna svona já, við erum stolt af okkar starfi og ég held líka bara svona svo vitundar vakning sem ég hugsa hafi orðið á þessum árum gagnvart Palestínu og svo svona sá samhugur sem ég held að hafi aukist í gegnum árin að bara sérstaklega allt sem félagið hefur geta gert svona það lóð sem við hefum geta lagt á þær vogaskálar það náttúrulega örugglega dýrmætasta arfleið félagsins hvað heldur þú heldur?
Algjörlega
Við líkur ekki þegar við tölum saman og þá átt við þessu ríkara ástandi sem þarna hefur verið ára tugastíð blossar upp reglulega með skelfilegum hætti en svo stundum friðsamlegt á milli Já. En það þarf að fara að koma bara á jafnvægi hana, og Alkveðlega. Sem eru þetta gott fyrir alla og báðir gestir okkar ágætu gestir frá Ísrael og Palestínu örugglega fullkomlega sammála því
Alkveðlega.
En til hamingju með daginn þú sem
Takk
formaður félagsins og stjórnarmaður Eldar og Einar Steinn bara kæra þakki fyrir að gefa ykkur tíma til að koma til okkar
Takk fyrir
við okkur og verður ábyggjir að mikið að gera hjá okkur í dag og and you distinguished gentlemen thank you for coming to the show and telling us a little bit about your organization which is called Parent Circle Families Forum þetta eru grassrótar samtök 600 ísraelskra og palestinskra fjölskyldna sem hafa mist ástvinni í átökum milli þessara þjóða var títa með því nýróren Einar Steinn Valgarsson og Eldar Ástórsson frá félaginu Ísland-Palestína sem verður kannski einhvern tímann vinafélag Íslands-Palestínu og Ísrael Kæra þakki fyrir að vera með okkur og gangi ykkur allt í hægin
Takk hella
Við fáum til okkar gleði gæfa með gítar eftir smástund
Já
Útvarp saga, besti vinu þinn
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða... Ætlar að bíða hann til hún slitnar. Þú veist hvað gerist þá. Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bíðaðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Jæja, hvað nú búin að bara semja mörg lög þeirri, veistu það?
Já, því 17. lögamann?
Því ekki mikið?
Aldrei mikið.
Uppáhald Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggert Tónleikaröð á Hótel Grímsborg Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna Hótel Grímsborg
Verslunin litur og föndur auglýsir Listmálara trönur ásamt miklu úrval af listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á okkar vörum. Verið velkomin, litur og föndur, smiðjuvegi 5, Kópavogi. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar. Loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð. Hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
Thank you. hana hvar hún situr á sængur stokknum enn með sálmabókina sína sátt við Guð og menn með sálmabókina sína sátt við Guð og menn svona sat hún forðum og söng með tár á brá ég hvíldi í kjöldu hennar í kyrðin og hlustaði á ég hvíldi í kjöldu hennar í kyrðin og hlustaði á Ég sé hana hvar hún situr og söng hennar heyri á ný fagra sveinin sem fæddist fjárhús jötunni í fagra sveinin sem fæddist fjárhús jötunni í sem mörgum var leiðast eitt lífsins og lagði vind og sjó sagt gat viltum til vegar og vakið hann sem dó sagt gat viltum til vegar og vakið hann sem dó hafði hvergi frið þó væri hann að föðurnum fættur til að frelsa mannkynið þó væri hann að föðurnum fættur til að frelsa mannkynið og svo var það syndari nokkur er sveika með fölskum kors af nýðingum var hann eldur nakin upp á kross af nýðingum var hann eldur nakin upp á kross Ég sé hvar hún fóstra mín situr og söng hennar heyri á ný úr glaumi og hávaða heimsins til hennar ég stundum flý úr glaumi og hávaða heimsins til hennar ég stundum flý hún syngur sálmana gömlu er söng hún yfir mér og grætur ennþá hið góða sem grýtt og krossfestir og grætur ennþá hið góða sem grýtt og krossfestir og sefar huga minn við barm hennar bleikan verð ég að barni í annað sinn við barm hennar bleikan verð ég að barni í annað sinn
Já, þetta er að sjálfsögðu góli
Já.
Guðmundur Óli Skefing.
Já, meindýræðir og hann notar þessa aðferð, já. Grípur gítarinn og kveður upp bröst sína til þess að flæma út.
Það er rétt.
Dýrin, þetta er svona svo í teiknimyndunum, hann byrjar að spila á gítarinn, svo safna svona místnar í kringum hann og kóngulegnar allir dansa.
Já, já.
Er, eða hvað, Guðmundur Óli, velkomin, gaman að sjá því.
Já, takk fyrir það, þetta er svona nokkurt veginn, sko, vini mín í Gárumgarni þeir, sko, hérna í kringum við, þeir, hérna, þeir hafa nú haft að þannig að, sko, þegar ég fór að syngja og gefa út lögin mín, sem mm-hmm. er síðan 2014, þá hafa verið að ringi um að segja, heyrðu, Óli, viltu ekki bara koma upp í sumabústað um helgina?
Já, og syngja.
Hvað á ég að gera? Já, fer bara út í hagan og dregur misna frá húsinu.
Já.
Þannig að þetta er svona sagan eins og með hérna, annan aðila sem að var með flötu og dró bæði börn og rottur frá bæjánum á sínu tíma, í ævintýrasögunum.
Já, já.
En ég hætti nú bara
flautuleikarinn hræðilegi.
Já, en já. Þetta er nú bara ágætt grín í kringum manni.
Já, þú ert náttúrulega, þú ert svona maður sem ert alltaf einhvern veginn að stutt í gríni í höfðir.
Já,
það svo þú sett svona virðist þegar alvarlega þengjandi.
Já, ég er alltaf alvarlega þengjandi, það já. Er ekki takt öðru vísi en ég líka, ég get tekið grín og ég hef ákveðin húmór sem að sumum líkar ekki en mér líkar vel.
Já.
en þetta er nú bara svona. Já, það er yfirleitt, ég er yfirleitt gláður, ég er yfirleitt í góðu skapi en auðvitað er koma dagar það sem hægt er að ná mér í verra skap.
Já, já, það er nú fræga sögurnar sem þú hefur sagt með mývetningana þegar þeir eru að fara veiða.
Jú, það er veitt gott, sko, en ég fengi rosalega mikið, ég er nú búin að vera hérna í einhver ár hérna með þessa þætti mína og fólk, já, fólk líkar bara ágætlega, ég fæ rosalega góð viðbröð við þessum þáttum og fólk finnst gaman líka að sögunum sem að ég er að segja, en þessa sögur sem ég er að segja, þetta er bara sagt, þetta er, meiri partun af þessu eru sögur sem að fólk er að segja mér þar kemur í veslu mína eða sendi mér á netinu eitthvað svona og ég nota þetta bara í þáttunum við að krydda umfjöldunna um pöddur og ferfællinga sem ég er að tala um.
Já, en þú ert ekki að syngja mikið pöddur?
Nei.
Hefur þú sungið eitthvað pöddulag? Svona eins og, var það ekki Tóttmóbíl sem söng pöddulag?
Jú, og hérna Laddi sönglaði í enn kakkalakkan.
Já,
og hún hérna hafði ég suldsöng um köngulúr.
Já,
en ég, það er margir sem er sungið um þetta og það er verið að syngja um rottur, það er náttúrulega fræktilega um rats.
Já, þú reyndar syngur um annars konar myndir og það er fjallaregur.
Já, hann er náttúrulega ekki skilgreindur sem myndir, en nei, ég hef ekki gert það og til dæmis eins og þessi diskur sem er að koma út núna, þetta er fjórði diskurum minn sem er að koma út.
Já, hann, þetta er nú í fjögur, þetta er
og hérna, þessi diskur í raun og veru er svona tímamót í mínu ferli í raun og veru. Flest lögin eru orðin gömul, alltaf 50 ára gömul.
Já.
Og það saga bak við þetta því að þessi lög sem þarna eru á diskinum Ljóðin í sálinni eru eingöngu við ljóð Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi.
Er hann þitt uppáhaldsskáld?
Hann er mitt uppáhaldsskáld og það var þannig, ég veit nokki hvernig það gerðist, en trúlega þegar ég var 15-16 ára þá var ég trúlega í Gagnfræðaskóla Lindagötu eða Gaggó Vest í Maðalambargi. En trúlega á þessum árum svo úlingur þá hef ég orðið fyrir einhver ástarsorg eitthvað maður vita hvað.
Og eins og gengur, hugsa, og kannski varst alveg að deyja í nokkra daga, en svo ertu bara búin að steingleima því.
Já, já, ég er búin að gleyma, en þá einhvern örgulega hef ég lokað mig inn eða farið inn eða eitthvað svona og verið ekki þetta að fara út. En mamma kom til mér með bók og segir, Óli minn, þú ættir nú kannski bara að lesa aðeins í þessari bók.
Já,
segi ég, allt í lagi og svo lagum bókina hjá mér en ég las nú ekki dýni stags en ég var þá farin að sjálfur að læra á gítar og svo fór ég að skoða þessa bók og þá var þetta Svartar fjari sem eftir Davíð Stefánsson og allt í einu þegar ég fór að lesa hana þá opnuðust bara ýmsar tilfinningar og annað sem að hann var að skrifa því að hann er náttúrulega snillingur í raun og veru á því að hóga í strengi í hjörtum okkar eða hvað sem er og sem er gleðin sorgin eða hvað sem er og hérna þannig bara byrjaði þetta fyrir 50-60 árum eða 50 árum og síðan náttúrulega á þeim tíma það langaði mig og ég kynntist þremur strákun sem spiluðu sem með mér í svona tríói en það er náttúrulega var bara stutt og þá langaði okkur svo rosalega að fara í stúdíu og taka þetta upp eitthvað svona þá var bara eitt stúdíó í landinu og það var SG Það var alveg uppsett og engin von að komast þar að. En þá kipti ég mér svona stórt svona stúdíóband, svona teip og við tókum öll lögin upp og ég geymdi þau ákvað, ég sagði, ég ætla bara að gera þetta þegar ég get gert þetta sjálfur.
Já.
Og það var 2014.
Já, já, meina, góði hluti gerast hægt.
Er gerast hægt, sko. Já. En þetta er nú bara svolítið, sko. Og þessi diskur sem að koma út núna, hann er rosalega, sko, sérstakur, allir diskarnir eru mertir, þetta er safndiskur í raun og veru og hérna, einhvers staðan er við mig að 21 lag, akkur hafði verið 21 lag, akkur hafði ekki bara 20,
já.
Meiningin var svo, það átti að vera 20 og síðan þegar við erum búin að taka upp og svona erum að ráða saman, þá segir Gísli Kjaran Kristjansson sem er minn upptöku stjór og mikill vinur minn og spilar með mig mikið, að þá segir hann, heyrðu, það er bara 20 lög.
Já.
Nei, það er ekki kom 19 lög saman, það er bara kom 19 lög. Og það var bara hrist upp í tækinu og náði eitt lag í viðbútt. Og svo þegar það var að koma inn, þá sagði hann, nei, það eru orðin 21.
Það er vitlaust.
Já, það var merkt vitlaust, það merkt að eitt lag 0. Og taldi, og þá sagði, herru, þetta átti að vera svona, þetta er bara öllögin, hann vill hafa 21 lag á plötunni.
Já, já, já.
Og þessunlega er þetta 21 lag og hérna, og gaman að þessu út af því, sko.
Frábært, en talandi lög, eigum ekki bara að fá þið til að taka lagið, Guðmundur Óli, Góli.
Ég ætla að fá hérna.
Þú er að fá eitt vasklas.
Eitt vasklas.
Já, þetta er ekta íslenskt vatn sem
við höfum. Benda brunnar.
Já, og við berum þetta hér á borð fyrir gesti og gangandi, þetta er mjög vöndu framleiðsla. Og góður árgangur.
Já.
Já.
Hvernig finnst þér, er þetta ekki í lagi?
Jú, þetta er aðeins svona smá. Nei, ég
sé. Smá kemur.
Að smá kemur að bendi.
Já, en já. Svo hvetur ég til svona fyrirfram að ég ætla að gera meðan ég man það, Guðmundur Óli, að búa til plötu það sem þú syngur bara um meindýr.
Já.
Og varnir, já, vil þú getur sungið þá, þú veit, Ísland og NATO og heim, eitthvað. Og svo er það að vera lagið Ben.
Já,
Michael Jackson lagið.
En ég ætla bara, ég kannski koma einu að mér langaði til að kannski gefa þrjá diska til hlustenda ef að síminn eru opnar hérna eftir.
Endilega.
Og þeir sækja hann síðan bara upp í bútíminn í Tangarhöða 5. En ég ætla að syngja fyrir ykkur lag af nýja diskinu minnum, Ljóðin í sálinni.
Já.
Og þetta lag heitir Utan frá sjó. Ég ætlað að halda öll mín heit örandi móti bylgjónum leit en skipi mitt festina í stormi sleit og stend undan vindi og sjó Sumir eiga vita en villast þú Sumir eiga vita en villast þú Svo hraktist ég einn yfir út að blá Ókunnar strendur og líði sá Þar brendi ég sál mína eitri á Sem ógæfu norðnin mér bjó Sumir fara nauðu ég að sigla þó Sumir fara nauðu ég að sigla þó Ég veit að þú beðst og býður mín Hins björt og sólin, hins ilmandi og vín Ég heyri í bylgjunni hlátarskottin En horfi og stari út á sjó En ég er bundin í báðarskó En ég er bundin í báðarskó
Takk fyrir þetta, Guðmundur, Óli, Góli, þetta er svona ekta trúbadóralag.
Já, þetta er svona ekta, sko, þetta er náttúrulega aðeins öðruvísi á diskinu, þar eru við með fleiri, sko, hljóðfæri,
þannig
ég bara tek hann eins og hann kemur bara af úrvullinni, sko.
Já, ég mitt, þetta er bara svona beint af bíli.
Já, beint af bíli, sko.
eins og er, sko, það er gaman að ég mitt að heyra tónlist í alls konar útgáfum, sko, það, heyra sko, þunga mikla og glæsilega og útsetta hljómsveitarútgáfu og svo kannski eitthvað bara einfalt á kassagítar og það sýnir bara hvort lagið er gott eða ekki eða heldur í öllum útgáfum
það er bara svo leið sko.
En þú ætlar að bjóða fólki að koma í heimsóttiðin í búðina og þykja hjá þér eitt disk og ég held að síminn okkar 5881994 sé bara
þegar
tekin að góla á okkur
Góðan daginn
Já, góðan daginn, ég bara náði inn.
Já, góðan daginn bara.
Já, góðan daginn, herri, ég bara myndi þykja nú disk.
Já, það er ekki. Hefur verið að hlusta á því?
Já, hlusta alltaf á því.
Já, ég veit. Herri, þetta er í Tangarhöfða 5 og hvað heitir konan?
Ég heiti Guðrún Vilhjálmsdóttir.
Já.
Og þú ert komin á blað.
Komin á blað. Já.
Finnst þér hann góli ekki frábær? Vist þér, ég ekki gott hjá að gera þetta, sko, hann, þetta er svona draumur sem hann er búin að ganga með heim að hafa hann og alla efinn og svo allt í henni bara byrja hann að gefa út og þá bara getur hann ekki stoppað.
Já, þetta er bara líka, það kemur svona inn, veist, hvað maður að segja? Einlagni.
Já.
Veist, já, veist, já. Mér finnst það svo flott í lögunum hans.
Já, ekkert að þykja þeirra annað eða meira en hann er, bara gefa þetta eins og bara beint frá hjartanu.
Já.
Það er það sem virkar.
Það er
sem virkt, alveg.
Það er það sem snertir.
Velkomin í dagtímin bara.
Og hvenær sem er það ekki?
Já, klukkan fjögur sko. Ég er alltaf frá fjögur á daginn, frá fjögur til sex.
Já, en þetta er ekki við á morgun.
Hvað dagur á morgun?
Fimmtudagur.
Jú, ég er alltaf.
Já.
Alltaf bara.
Ég er búin að lofa mér eitthvað í dag.
Já, ég ekki málið það. Jú. Já, allt í reyn.
Gaman að heyri þér. Og góða skemmtun yfir diskinum og allt þetta. Njóttu dagsins.
Takk
fyrir að hingja. Símin okkar 5881994
og... Tveir diskar eftir.
Já, minns.
Tveir,
alveg.
Þetta er fallegur diskur.
Góli er gjafmildur í dag.
Já.
Svo mynda tveimur snillingum minna, það er Davíð Stefánsson.
Já.
Og Góli.
Já. Og fallega hann að umslaga til þetta, þannig að ertu með svarta fjæðir.
Já.
Já.
Eða svarta fjöður.
Já, þetta, ég er með grafískan hönnu sem er búin að hanna alla diskana fyrir mig.
Já.
Og hefur frjálsar hendur. Ég segi honum bara að ég sé svona hugsa um þetta þema og í þessu tilfelli þá var ég að tala um bækutunarnar Davíðs, svartar fjæðir eða norðan eða eitthvað sem hérna. Og hann tók sér þetta bara svarta fjæðir, hún fannst það bara besta hugmyndin að leggja út frá því og það er árangurinn af því sem er hann í dag. Sko.
Það er svo myndrænt.
Já,
fjæðirnar eru myndrænni enn af norðan.
Já, það er allt annað, sko, það er kvöldin af norðan, sko.
Já.
Nei, ég segi svona, það er nú búið að vera fínt þarna fyrir
já, norðan. Já, og svo líka svo fallegt fyrir norðan.
Já.
Símin 588-1994 fyrir já, þá sem vilja disk með góla.
Já, það sem hann syngur lögin sín við ljóðinnan Davíð Stefánssonar frá Fagraskóli sem var, hann var bókavörður á Akureyri, var ekki?
Jó, allt bókastafni.
Já, bjó vel með sér.
Það er góðan standi. Góðan daginn.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Halló. Gaman heyrið.
Halló.
Já,
hvað segir ég?
Halló.
Heyrðu ekki dýmur?
Jú, ég heyri þér.
Já.
Það er eitthvað.
Ég er svo rosalega hrifin af þessum disko þínum.
Já, og þakka þér fyrir það, sko. Það er
okkar. Já.
Það er bara besta mál, sko.
Já.
Ég ætla að gefa þér eitt disk.
Takk að þér fyrir.
Og þú þarft að ná í hann upp í Tangarhöfða 5, í verslunum mína í Tangarhöfða 5 og það er opið frá 16 til 18, alla virka daga.
Já.
Það er alveg opið fram á föstudag.
Og svo alla næstu viku.
Og alveg fram að jólum, alltaf sko bara frá fjögur. Ég er aldrei hérna að finna klukkan fjögur á daginn.
Nei, já. Ég kem þá bara einhvern daginn.
Já, allt í fína.
Góli verður glaður að sjá þig.
En hvað heiturðu?
Ég heiti Sigurlaug Helga Árnadóttir.
Veistu það að þú ert komin á blað hérna hjá okkur bara?
Já, heyrðu. Takk æðislega fyrir það.
Gaman að heyra í þér.
Já,
Sigurlaug Helga, hún náði sér í disk hérna.
Veistu það að þú ert svolítið eins og bílarnir?
Nú.
Það er bara öskandi kvenfólk.
Já, ég segi það. Það hefur fyllt mér lengi.
Já,
ekki. Alls konar fólk og kvenfólk líka.
Já, grúpíunar. Þetta var fallið. Gaman að heyra hvað fólk er ánægt með þetta sem þetta gera.
Já.
Símin, 588, 1994.
Það hlýtur að gleða þig mjög. En
mjög.
Við vorum að tala Davíð. Hann var einmitt sko bókavörður á hans bókasafninu. Hann bjó alltaf einn.
Já, meiri partnir að sín lífi þetta hann búið alveg einn sko.
Já, heldur hann hafi lent í verri ástasorg en þú þegar þú varst 15?
Ég veit ekki. Sko, hann náttúrulega, þessi ljóðans sko, eru svo mögnuð að ég, hérna, held að missi, mér langar að vitna kannski eitt ljóð sem heitir Kveðja.
Já.
Það segir hann í sko, annari öðru erindinu, segir, þú gast mér alla gleði sem ég á, þú gast mér sorg sem enginn frá mér tekur. Þannig að fer hann gleði línuna alveg frá A til Ö og sorga línuna í næstu línu frá A til Ö. Þetta er dálítið magnum.
Já, og ég finnst alltaf svo stórkostlegt þegar maður sér ljóskáld það sem við láta frá sér meðan sé að þau sem er að yrkja í nútímanum það sem er svona kannski óhöldmyndar heldur þetta gamla með stöðlum höfu, stöðum rými og innrými og allu þessu að geta komið hugsun í örfá orð sem segir svo mikið og skilur mann alveg eftir bara já, heyrðu, svona
er þetta það, það er ekki við okkur getið setur á bóði, hér er kona og linni
ábyggilega, eða kall
eða kall, hver við
eða eitthvað annað, góðan dag
góðan dag
spámaður,
já,
Það er kona.
Það er kona.
Mikið gaman heyrið þér.
Sömmi leiði, það er svo gaman að hlusta á þig.
Já.
Bæði um pötturnar og allt hitt.
Já, þakka þér kjærlega fyrir það.
Og lögin.
Já. Heyrðu, þú ert bara búin að vinna þér inn eitt disk hjá mér sem að þú kemur upp í Tangarhöfða 5.
Já,
í dag, takk fyrir. Í dag eða næstu dag að fram að jólum erum við opið frá 16 til 18, alla virka daga.
Já.
Og hvað heitir konan?
Hún heitir Alda Björk, Skarpjöðsdóttir.
Já, þetta já. Bara besta mál, sko.
Þannig er komið því að konan um listan hjá þér.
Já, það er fullt af konan.
Já.
Það er fullt af konan sem að hlusta á mig alltaf.
Já, það er gott. Það er röddin,
Jóni.
Ég ætla að fara að segja það, það er röddin, sko.
Já, það geta verið mjög heillandi.
Það gleður mig mikið að ég fæ rosalega góð við, bara fá ykkur hann úti, kæru vini mínir. Og það er bara rosalega mikilvægt fyrir mig líka.
En gaman að heyri í þér, þú getur bara að fara í hvena sem er hentar til Góla, heimsóttan og tekið hendina á honum og þegið af honum eitt svona ofsala fallegan disk.
Já, ég geri það alveg örugglega.
Já, hann nennir ekkit að vinna orðið, hann er komið fyrir klukkan 4, ég vinnur hann á hættur klukkan 6,
já.
Þannig að þú voru bara að reyna að hitta á þetta stutta augnarblik sem hann nennir að vera það með frá.
Ég segi það.
Nei, við nú að gera klukkan á
honum. Ég veit
það. Þannig að vera góðið við. Þú átt ekki stílið að fá svona
ég
við þig.
Jú, ég er
það.
Að,
ég veit það hann er komin að fætur klukkan 6 bara og komin út reynda klukkan 6 og vinna.
Þannig að eldast þið gælu dýr.
Ekki kannski upp úr átta.
Já, en gaman að heyri þér, Alda Björk, og njóttu vel.
Ég hefði takk kærlega fyrir mig.
Já, sem leiðis. Takk fyrir að hringja.
Tangarhöfða 5.
Tangarhöfða 5, já.
Takk fyrir.
Já. Sæla sinni. Ég var að fá einni viðbútt bara því að við erum í góð
skapi.
Er það ekki? Og svo tekur eitt lag fyrir okkur í lokin. Endar á lagi.
5.8.1994, eitt diskur í viðbútt.
Já, það ekki seinna vegna en að skella sér á einn svartan disk.
Já, já, við erum hvað eina konu viðbútt.
Já, já, já.
Nú eða Karl til að jafna kynja
hlutvöldi. Já, hvað er kallan til að hringja?
Já, já, það er allir velkomni bara.
Já, já.
En þú hefur nú gefið út, þetta er fjórði diskur þinn,
já.
Svo hefur gefið út jólalag.
Já.
Er það einhverjum diski?
Já, það er á diski, bara eitt lag á diski, það var gefið út 2015, minnum við.
Já.
Og það er bara verið að spila það rosalega mikið og þegar jóladæmið fyrir í gang þá alltaf verið að spila þetta, finnst mér sko.
Já,
jólin koma brátt. Já, jólin koma brátt í anda jólana og anda gömlu jólana
já, <rétt. laughs>
og fólk getur hlusta á það á YouTube og horta á mjög skemmtilegt myndband
já, það er mjög flott myndband sem að einmitt hérna eitt vinnur minn hérna á sögan hann Jói hjálpaði mig með að gera
Jói hjálpsamur
eitt kvöldi satt í höndum og ákka sitt ég ekki í höndum
já, og þetta bara kemur rosalega út ég fæ rosalega góð viðbröð við þessu
það er þúsundir búin að sjá þetta
já, já mörg já, þúsund já, búin að sjá þetta
En það er það nú bara þannig að
þetta Ég sendi þetta lag í samkeppni, jólasamkeppni, en ég náði nú ekki þar inn, sko, en það er samt meira að spila
hérna öllunulug. Já, þetta er ótrúlega mikið spila.
Já, en það breytir ekki máli, það er bara ágætt.
Það er bara gaman.
Já, sko. Þetta er bara
ágætt. Það skiptir máli að hafa gaman að þessu.
Það verður að vera gaman. Það verður að vera gaman.
En síðasti hlustandinn allar eitthvað að láta á sér standa.
Já, það er bara.
5881994 ef að þú vilt eignast þennan glæsilega geisladisk
sem heitir Ljóðin í sálinni þetta er nýjast diskur í var að koma út og þetta eru lög með textum Davíð Stefánsson frá Fagraskuði
það er alveg bók inn í með öllum textum
getið skoða textana og fungi með og allt
kannski einhvernig varandi það að þar þurftur að fá einhver leyfi sérstök
til já, ég með öll leyfi sko það eru einn aðeins sem sér öll ljóðin, maður það skriflegt að maður með leyfi fyrir því, með ljósmyndina, þar var líka einn aðeins sem átti ljósmyndina og maður fer skriflegt leyfi til að fá að nota ljósmyndina að Davíð.
Þannig
að þetta er allt. Það er allt.
Allt eftir kúnstæðan er
ekki. Og hvert einasta skal ég segja er ljóð sem er á diskinum, það var farið yfir það sko, let hérna þegar við skrifum þetta allt upp úr bókunum, þá var
prófarkalesari sem fór yfir það
Já.
Og síðan þegar við erum svona í loka dæminu þá vorum við að fara svona yfir þetta þá tökum við eftir því að þá var ég með bók sem er svona gefin út setna heldur en bækurnar á norðan og það er svona það sem öll ljóðin þetta er svona samansapna af öllum ljóðunum og þá var hann búin að breyta þá var hann búin að taka úr setningar sem að ég var búin að syngja í 20, 30, 40 ár í gegnum tíðina, þannig að ég fór og talaði við borgarbóka vörð og hvernig þetta ætti að vera þá sá hann, þetta gildir, hann búin að gefa þetta út og þó þetta fari einhverja sapnbók að þá gildir það sem hann búin að gefa út þannig að þú getur verið með textana eins og þeir voru og líka bara eins og þeir eru í dag í þessum bókum hans þannig að ég var mjög ánægð með það að þurfa ekki að fara að klippa öll lögin klippa tvölu niður
allar útgáfur í lagi
það er hlustat að línni
já, við heyrum ekki betur, góðan dag
góðan daginn
henninn
í konan
jæmt, er þetta er í ykkur
hvað segir þau gott á þessum fallega degi
og allt yndislegt
ekkert annað í bóði
segir neitt annað, nei það er bara, þú veist Lífið er svo gott.
Lífið er svo gott.
Lífið er dásamlegt og það verður ekki síður dásamlegt þegar þú eignast geisladiskinn að skóla.
Það er æðislega gaman að heyra lögin hans og hann er alveg með uppáhaldi mitt alveg í hérna fremstu línu.
Já.
Davíð Stefánsson.
Já, hann er líka.
Hann er svo ótrúlega sko. Já. Bara, ég held ég sem búin að lesa allar eða fari gegnum öll ljóðin og svo allt.
Þið deilir þessar aðdáun.
Já, ég deilir þessu innilega með þér því að þetta er alveg rosalega flott skáld í rauninni.
Alveg svakalega, sko, og bara hugsaði bara Helga Jarlsdóttir.
Já, já.
Yeah. Myrkra stígu margur reykur.
Já, já.
Margur spórin ofpin sandi. Þetta er rosalega flott ljóð, sko.
Já, dásamlegt.
Og það var að hugsa það. Fyrirgeðu ég
Já, það er svo gaman að heyra það, haldu bara áfram
Ég var að hugsa það sko þessi lönguljóð, ég kann ljóð sem eru kannski 25 erindi og hérna og málið það að ég sagði fyrir mörgum árum síðan að þá alltaf var ég að reyna að gefa út ljóðabók það var þannig að móði mín hún lést þegar ég var bara 6 ára
Já.
Skildi eftir sér bók sem hún hefði skrifað niður ljóði
Já
Og mér datt í hug fyrir mörgum árum að hérna skal ég segja að gefa út þessa bók og hérna ljóðin hennar sem sagt og margar annar og það var bæði óþekktir höfundar og þekktir og hérna mér hefur ekki tekist það en veistu það ég sagði þetta í útvarpið 1994 eða 5 og var að tala við Jónas
Já
Og hérna, og sagði þetta, vistu það ég fekk, það var hringt í mig til klukkan að verða 12 kvöldið, fólk hinga og þangað að landinu, það sendi mér ljóð, það sendi mér bréf og já, þetta allt saman.
Magnus,
já.
Aldrei haft tækifæri eða þú veist kannski ég er kannski svo, þú veist, sömur geta gert hlutina en En svo margt annað sem spilað inn í, þetta með sem ég fór að opna kaffihús á sama tíma og það tók frá mig tíman.
Já, alltaf ná að gera.
Já, alltaf sem betur fer.
Þú ert komið bara með efni í aðra ljóðabók sem heitir bara viðbröð með öllu þessu bréfum og allt.
Já, það var nefnilega svolítið, ég var nefnilega hugsun það að þessi löngu ljóð, það myndi kannski enginn enn að taka ljóðabók með 25 ljóðum í, það geti það að fara í, en sum eru sko ókunni höfundar sem að ég á bara skilru.
Já.
Pabbi minn var góður ljóðahöfundur og hérna skal segja, en mér datt í hug hvort það var ekki frábært að vera með að lesa ljóðin með undirspili.
Það er alveg, það er hægt að skoða það mál, það er allt hægt að gera og gera hlutina virkilega flotta.
Þú ætti nú bara að ræða þetta ítalega við Guðmund Óla þegar þú kikið til
já,
hans í vinnuna
að
sækja diskið þinn.
Já, að gera.
Þetta er í Tangarhöfða 5.
Já.
Og það er mestum. Það eru verslum mín, en ég myndi eftir í huga að því að segja þessi svona langur tími, sko, ljóðin mín sem er að koma út núna er mörg hver orðin bara 50 ára gömul, sko, eða lögin mín, sko, sem er að koma út núna með ljóðum Davíð Stefánsson, þannig að þetta er búið að taka mig líka rosalega langan tíma að koma þessi frá mér.
Já, veistu að ég kynntist Davíð Stefánssoni persónulega
svolítið af því að ég færði honum morgumat þegar hann gist í borgina fyrir morgum árum þá er bara rúlingur
Já, falleg,
og það var, og ég bustaði skóna svo það
Já, það var flott það var að því, það er gott já, það var góða minningar
Já,
svo kannski vil ég benda á það að Guðmundur, hann er nefnilega með stúdíó á staðnum þannig að þú getur bara panta hjá hann tíma og farið í þetta að lesa bljóður
hann Guðmundur
Já.
Ég skoðum þetta allavega en við getum komið og talað við mér
bara. En svona áður við kveðjum við verðum við nú að fá nafnið þitt
Já.
Nanna heiti ég
Nanna, hvað stóttir
Hringi oft og mörg og sinnum
Já, okkur fannst við kannast við röddina sko
Já.
En við vildum ekki fullu og mikið skilur
Nei, en ég þekki ykkar rætti rosa vel
Já, takk Vonandi að svona sæmilega að miskusti
Já, en ég vil segja ykkur Má ég segja ykkur eina sögu sem er svolítið öðruvísi út af öllu þessu líka ég eða hvað er kallaða í sambandi við áreitni
Já
Ég kom inn á stað sem ég er vön að koma á oft og mörgu sinnum og það alltaf svo glaðir kallarnir og allir glaðir og grínast og allt Ég kom í gær Hefðu, það var bara svo mikið depurð yfir öllu að það þorði ábygg lengið að segja neitt
Það er bara svo
Já, þetta er svona stundum
En hérna, takk fyrir þetta bara En hvers dóttir þetta?
Ég er Hálfdana dóttir
Bara gott að heyri þér Man þarf að fá svona sögur
Já, takk, sumlegis heyri ykkur alltaf gaman Hefðu, það eru Tangarhöfða
Tangarhöfði 5
Tangarhöfði 5, ég skoði þetta hjá mig Ég verð að gera það
Já
Mörg, hérna skal ég segja þér það vantar alltaf hérna að hvað heitir að passvortin sko
Já.
Og ég komið svo mörg að risk og því skrifið það niður Já, þakku ykkur æðislega vel fyrir og Sem hérna leis. Og við heyrum
Já. Við gerum það, takk bestu kveður og takk fyrir alla sögurnar
Já,
bless
Blessi Billy, ekki að kveðja fólk með einu stuttu?
Jú,
er það ekki?
Ertu með lagi kveðja?
Já
Ég ekki bara kveðja á því
Jú, ég held að Það voru fjórar konur, miklir aldáttur góla sem að eiga nú hjá honum diska geta farið til hans upp í Tangarhöfða 5 svona þegar hann ennir að mæti vinna og sótt hinn að diska
Hringið bara áður, svo ég sé alveg klart að ég sé þarna
Já
Ég heyrist það
Endilega, gott að heyri þér, gott að fá þér til okkar og takk fyrir öll lögin og kæru hlustendur, takk fyrir samveldinni morgun Það verður opnað fyrir símaninn skams við kveðjum með kveðju Njótið dagsins og verið góð hvert hann
Svo leggur þú á höfin blá og breið Á burt frá mér og óska löndum þínum Og stjarnar hver sem lýsir þína leið Er lítið gneisti, er rökk af strengjum mínum Þú skilur eftir minningar hjá mér marga gleði stund frá liðnum árum Og alltaf mun ég fagn og hjást með þér Og þú skalt vera mín í söng og tárum Eitt ljóð, eitt kvein, eitt orð frá aldri sá kveðja mín, ég veit þú fyrirgefur En seinna gef ég minningunum á Á meðan allt á himni og jörðu sefur Þá flý ég yfir djúpin drauma blá Í dimmum skóum sál mín spor þín regu Þú gafst mér alla gleði sem ég á Þú gafst mér sorg sem enginn frá mér tekur svo kveð ég þig, en ef þú minnist mín, þá mundu að ég þakka liðna daga. Við framtíð mína fléttast örlög þín, að fótum þínum krýpur öll mín saga. Og legðu svo á höfin blá og breið, þó blási kalt og dagar verði að árum, þá veit ég að þú viltist rétta leið, og verður mín í bæn í söng og tárum.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni fjögur, Reykjavík.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum, sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og Fiskbúðinni Trönurhunni.
Þreyta, orkuleysi og streitukvíði. Livestream Spirulina Performance Blue er heilbrigði lausn full af lífrænum næringarefnum, ótrúleg orka, vellíðan og einbeiting sem endist allan daginn við vinnu og nám. Virkar strax og trublar ekki svefn. Styrkir getur tauga til að takast á við streitukvíða og álag. Fjölvítamíngjafi náttúrunnar, 26 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, GLA, Fíkó, Sianín, Enzím, Seaxtín og Vanilla og fjöldi andoxunarefna. Livestream Spirulina Blue fæst í apótekum, heilsuhúsinu, hagkaupum, Netto, samkaupum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Netsala á selsus.is.
Mikið úrval á úðakútum og úðakönnum fyrir tjöruhreinsi og aðra efnavöru. Kemi, tunguhálsi 10.
Borgarapótek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28. Sími 553-813-31, 553-813-31. Borgarapótek, þín vegna.